Қазан Экспо күргәзмәләр үзәгендә Татарстан нефть-газ химиясе форумы ачылды. Анда катнашучыларга сәламләү сүзе белән Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов мөрәҗәгать итте. Аның сүзләренчә, Татарстан нефть-газ химиясе форумы нефть-газ тармагының иң масштаблы халыкара чараларының берсенә әверелде һәм ул нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәрләре көне алдыннан үткәрелә. Быел форум аеруча зур әһәмияткә ия, ул Татнефть компаниясе оешуга 75 ел тулуга багышланган. Бу компания Татарстанның нефть-газ тармагы флагманына һәм инновацион үсеш символына әверелде. Бүген нефть-газ химия комплексы тирән трансформация этабын уза, дип ассызыклады Рөстәм Миннеханов. Аның сүзләренчә, без технологик яңарту, яңа үсеш нокталарын эзләү һәм тотрыклы үсеш тәэмин итү алдында торабыз. Нәкъ менә шушы мәсьәләләр тармакның әйдәп баручы экспертларын һәм фәнни җәмәгатьчелек вәкилләрен, эре компанияләр җитәкчеләрен җыйган фәнни гамәли конференциянең пленар утырышы фикер алышу үзәгендә, диде Татарстан рәисе. Бүген чарада катнашучылар арасында Бахрейн Корольлегеннән, Сербия, Катар, Мисыр, Мавритания республикаларыннан, Берләшкән Гарәп Әмирлекләреннән, Беларусь һәм Казахстан республикаларыннан һәм Төркменстаннан кунаклар бар. Рөстәм Миннеханов форумда катнашулары өчен барысына да рәхмәт белдерде. Планлаштырылган түгәрәк өстәлләр һәм конференцияләр нефть-газ химиясе үсешенең актуаль мәсьәләләре буенча фикер алышу өчен нәтиҗәле мәйданчык булачак. Махсуслаштырылган күргәзмәдә Россия Федерациясының 20-дән артык төбәгеннән һәм чит илләрдән 200-гә якын алдынгы тармак компаниясе катнаша. Татарстан шефлыгындагы Лисичанск һәм Рубежный шәһәрләренә гуманитар ярдәм партиясен китерделәр. Йөк составында балалар өчен туклану әйберләре, подгузниклар, шәхси гигиена предметлары. Татарстан Республикасы вице-премьеры Луганск халык республикасының Татарстан шефлыгындагы шәһәрләренә кураторлык итүче Фәнил Әхлиуллин билгеләп үткәнчә, мондый гуманитар йөкләр халыкның конкрет мөрәҗәгатьләреннән чыгып формалаштырыла. Аның сүзләренчә, хәзерге вакытта үстенлекле бурыч балалы яш гаиләләргә һәм өлкән яшьтәге кешеләргә ярдәм итү. Йөкне формалаштыруны игелекле Казан оешмасы директоры Татьяна Мирзлякова җитәкләгән. Аның җитәкчелегендә проект 100-дән артык хәйрия инициативасын һәм фондларын берләштерә. Бу юлы балаларга, өлкән яшьтәге кешеләргә һәм күп балалы гаиләләргә ярдәм күрсәтүгә басым ясалган. Казанда 1 сентябрьдә мәктәп кыңгырауы тәүге тапкыр 17 мең 1 сыныф укучысы өчен яңгыраячак. 1 сыныф укучылары саны буенча 184-нче гимназия лидер. Биредә 423 бала укый башлаячак. 185-нче лицейда 351 укучы, 83-нче, 182-нче, 186-нче лицейларда һәм 107-нче гимназияда унышар 1 сыныф ачылган. Бу уку елында парта артына барлыгы 181 мең бала утырачак. Белем көнендә кеше яштәге укучыларына Казан мэриясеннән гадәттәге шәбүлекләр көтә. Мәсәлән, 1 сыныф укучыларына игелекле эшләр көндәлекләре һәм яктылыкны кире кайтара торган элементлар биреләчәк. Ә 2 сыныф укучыларына яш эколог көндәлекләре тапшырылачак. Бу хакта шәһәр башкарма комитетында эшлекле дүшәмбедә Казан мәгариф идарәсе башлыгы Ирек Ризванов хәбәр итте.
Җәйнең соңгы айларында әтиәниләр өчен баланы мәктәпкә әзерләү иң мөһим мәсьәләләрнең берсе форма һәм канцелярия товарлары сатып алырга кирәк. Ә бу гаилә бюджеты өчен җитди йөкләмә. Барлык әтиәниләр бу бурычларны мөстәкыйль үти алмый. Шуңа күрә шәһәр андый гаиләләргә адреслы ярдәм күрсәтә. Инде күп еллар дәвамында шәһәрдә мәктәпкә җыенырга ярдәм ит хәйрия акциясе бара. Бу акция һәр бала гаиләсенең тормыш шартларына карамастан 1 сентябрьдә мәктәпкә әзерләнеп килүен һәм шатланып белем алуын максат итеп куя. Җәйге каникуллардан соң мәктәп коридорларының яңадан җанланып, балаларның шат тавышлары белән тулуын түземсезлек белән көтәбез. Яңа уку елы укучылар һәм укытучылар гомумән Казан мәгарифе өчен яңа белемнәр, ачышлар, үсеш һәм зур уңышлар алып килсен.
Бу атнада булачак шәһәр һәм республика көнендә халыкны бай бәйрәм программасы көтә. Шулай итеп, 30 августта бәйрәм чаралары көндезге сәгат 11-дә Игенчеләр сарае янында Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышланган 2 Кремль дигән халыкара мотоциклар фестивалендә катнашучылар очрашуыннан башлана. Фестивальдә 1 тапкыр байраклар һәм Георгий тасмалары төшерелгән мотоциклар саны буенча Россия рекорды куела. барачак. Алар Казан Кремлиннен Игенчләр сарайы янындагы мәйданга кадәр колонна булып узачак. Яшьләр өчен бәйрәм мәйданчыгы Урам экстрем паркында була. Биредә көн дәвамында иртәнге сәгать 10-нан башлап Татарстан яшьләр эшләре министрлыгы оештырган Урам дигән 7-нче музыка фестивале узачак. Халык бәйрәме уйнагыз гармоннар Камал театрының иске бинасы янындагы мәйданда көндезге сәгать 11-дә башлана. Казан гаилә үзәге янында сәгать 4:30-тан зур бәйрәм концерт программасы башлана, ул кичке сәгать 10-га кадәр дәвам итәчәк. Шәһәр һәм республика көнен бәйрәм итү бәйрәм салюты белән тамамлана. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 26 август, сишәмбе көнне, алмашынучан болытлы һава, көндез яумышсыз, җил көньяк-көнбатыштан талган, урыны белән секундына 14 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 18 градустан 23 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 3,5 баганасының 751 миллиметрын тәшкил итә.